mo mabedi re metsotsong e mashome a mabedi gona jwale ka moragora ya bobedi mme ngwana mme wa mpolelela gona jwale kagi go na le mo re tlamayang re tle re fetele teng e ya kagiso ke a kgolwa he nna re tle ke shebe ditaba tsa gago mme ke tla khutlela go yena gape ngwane swe wena wa traffic and navigation re tlo bua le wena gona jwale e re ke gate mona gape ke lokise megala ena ya rona Motemote kana kuna he Keto buisana ketla tseke tsware ntate Zola Majavu ya ka mo ke bona nka teng kwa no mona he ntate Majavu o hlodule o lukile ngwana mme ko pa o dule o lukile me re gona o tla o tswara me hela rona ene ntse ba tla o ya kwa na le kwana re tla o letsetsa gona jwale re se re tswara ngwana sekuena o sale teng mona mshimane motle wa ka wa tekhniki mona ehe tlo tswara di nomoro ntsena tsa hautseng ere re di shebe re di shebe motho motho ke tla mo tswara ntate Majavu ona jwale re tlo bua taba tsa bohlokwa haholo mona mme ke tlo mmotsa dipotso rena 18 NS hantle ntle keng ebile e kena jwang moruong ke tlo mmotsa ditaba tseno ke o bane nga tshireletso taba tse re tlo di bua le etsa ntse yana a ko monke ape ke nne mona ke four a ko ele ke ape mo a yeno e se tlotuwang pa ko e tšhentšhe o tle bo yena e a dumela e tšhentšhe mo re utlo he oka ehe e tla dumela yeno nngwe line tsena tse ding tsena di stout gagolo gagolo ke re tla mo fumana ntate Majavu gona jwale walla mohala o tanki tanki mora Majavu ke rona mo walla mohala ntate Majavu tu so motaung le sedi FM dumela ntate
dumela ka kapa maloma mafatla
ke leboa ntate ka tsone klamero e be kile ka o tshwara mane metsotsonge le shomele metso e mehlano ka morao ra bobedi re kine le matso metsi mehala ya rona re ne ntse re shebana re le ka o hlwekisa di line tsena ntate Majavu a hle re kene tabeng ya bohlokwa ena ya ATNS ebile ba re ke 30th birthday a kore fe ditaba tsa bohlokwa ATNS ye e emetseng
Air Traffic Navigation Services. That is so to allow us to pity se pack up again. ATNS is going to allow land for fun, it's also there in my end. On the case, this is a Sabakasarna, Samoya Katila, in the Pahitin, Mosala, Kalana Moto, Toreko, a training academy, Arona, a Moor Kambo. Hakisha Kopora Kamo, another eat for fun and safety, thanks to Kitty, Lima Shuna Ama Baby. Ke moyeng ka ona motsotso mme ke ora tsena tsa rona ba laola gore fofane sefe le sefe se tsamaya go ya ka distance se e baletsweng se tsamaya ka lebelo le e dumeletsweng mme se nka direction e fifiwang ke bana ba laolang ditora mosebetsi wa rona ko netefatsa gore di-airspace ka ofela Aforika Borwa Atlantic Ocean, Indian Ocean le karolo tse itseng tsa Aforika di sebedisana ka tsela e nepagetseng mme ga gona dikotsi ga gologolo taba taba ko etsa gore go bana le polokego tshebedisong ya sepakapaka ke mosebetsi wa ATNS tora e nngwe le nngwe e bonang ko airport batho bana ba bua le dipilot mo yeng ke batho ba re ba bitsang di-air traffic control ka bantsha ke dipikopo ngwana mme ba lwala sephetephete ba mo yeng ga se ke ebeaka sesotho
ke le bao menagane jwale a kompolelele yona ATN e sena ya botlhokwa ga kana-kana e etsa eng moruong wa Aforika Borwa
ngwana mme o gopole gore transporto ya moyeng ke e nngwe ya dintho tse e tsamaisang ikonomi ya rona o tla gopola gore kana covid ga o ne o sena difofane tse e tsamayang e laya batla e bana le kgatlhamelo e mbi ikonoming ya rona ka kakaretso mme ga e le gore ga gona tsela e sephetephete sa mong se laoleyang ka tsela e nepagetseng eno e bana le kgatlhamelo e mbi ikonoming jwale go molemong wa ikonomi le naga le polokego ya naga go netefatsa gore mang le mang a e kenang sepakapakeng se e laolwang ke rona re a tseba gore ke mang o ya kae o palamisitse bo mang lebaka le e tsang gore a fete pakapakeng tsa rona ke sefe ke ka go le bana ba South African Air Force ba sebedisana le rona ka tora tsa rona go netefatsa gore Aforika Borwa e batla e le ka tlasa tshireletso e nepagetseng so ga se ikonomi fela le tshireletso na re le setšhaba bana ga ona tshofane se ka tlagang kae sa kena pakapakeng tsa na re sa tsegore ke bo mang ga e ka ba ke ba sefikane mo ba ka re repitla ba re qeta o tla gopola gane presidente a tshwanetse a ye kwana ko Russia le moifo wa di-journalist go na le bo lengwe ga ba ka ba dumelela go feta teng gobane bana ba sa fumana permission kapo tumelo ya gore ba fete pakapakeng teo batho bao ba ne ba ba thibela ke ATNS ya naga eo e neng ba le ko go yona le rona ga re sa batle kapo go na le motho a kenang pakapakeng sa rona sa tumelelang re na le gona go ka mo gotlisa e bang a samame le romela ba sesole sa moyeng mme ba tla etsa seo ba tshwanetseng ba se etse go ya ka melawana e laolang gore ga motho a samane le molao etswajwang ga ba tshwanetse ba ithunye ba e beye fatshe ba tla ithunya ba tla e beya fatshe empa ga e etsee fela go na le melawana le tsamaiso e itseng le ditateng tse e tshwanetseng di latelwe
ke dife tse ntle tsa botlhokwa tse o rileng ra di fitlhela ka ATNS ha e sale e thewa ka 1993 tse o reng mona ya pele kena e ya bobedi kena e ya boraro kena e ya bone kena
ya pele ke rekoto e nepagetseng ya polokego ke ya pele ya bobedi ATNS le montse mme tse e fetileng ka tatelwana Aforika ka bophara le Oceania e fumane sekola sa bahiri ba e leng gore ba itlhomme pele le montse mme tse e latelanang ya boraro re rupelela le batho ba Aforika le ba tlhagang nageng e nngwe ka go laola sepakapaka ya bone ke e leng gore ga o finyana le batsamedi ba gago wa gopola World Cup ena e neng e le ko Qatar batho ba ne ba laola sephetephete sa moyeng gao fela lefatshe ka bophara difofane tsotlhe tse e neng di subuselelana Qatar go feta halofo ya bona ke bana ba e leng ba rupeletse academy ena ya rona e tswa Aviation Training Academy e bona Kempton Park mona mo ke buang lwana ke le ko teng jwale re batla re nkuwa re le batho ba leng gore ba rupelela re tšhorisa balaola sephetsi ba moyeng ba tlhwatlhwa ka Aforika Borwa ke ka go ka ona motso se qeta o tekena selekane le batho ba tlhagang America go sane ke a le ke tsamaya le moifo wa ka re ya Zambia re le o tekena le Zambia gore Zambia e tlise sesole sa bona le bafofisi ba bona mona re tlo ba rupelela so ga se ntho tse nyana tse ke ntho tse bontshang gore Aforika Borwa re mpa fela re ipeya fatshe empa mafatsheng a ka ntle a batla a renkela godimo ka baka la boiphitlhelo bo re nang le bona mme re tshwanetse re amogele gore magoa ga a ne renka mmuso go bona mme ke ya sala ntate Motaung batho ba na le boiphitlhelo ke ka gore ba nkileng re ba beile gaufinyana ga re ba latlhele ka ntle re ba le basuo ga re sa le batla Aforika Borwa ke ya rona kao fela mme ba nang le tsebo re tshwanetse re nyanye.